Eta Irrintzi plazan jarraitzen dugu arratsalde honetan, eta gurekin daukagu Inigo Satrustegi. Zer moduz igaro duzuzuk zubia, ze baki gorri bilizarela zirriborro, eskolan, hortxe, sartuta, egun guzti hauetan, zer moduz egon da?
Arratsalde hon, ba, izan da, ederra. Ikasi dugu, oso ondo pasa dugu, zirriborro pila bat egin dugu, eta bueno, valorazio positiboa, orain erresaka emozionala eta mentala lan asko egin baitugu. Eta bueno, pues orain baidaztera, ez? Ez dakit ikasitako guztia aplikatzera.
Hoixe, baietz, gainera ikusi ditugu sare sozialetan, ez dakit Reyesuk ikusi duzun, baina hor egon dira irudiak eta igotzen, eta neri izugarrizko inbidia ematen zian plan horrek. Itxura ederra izan du.
Bai, eta zenbat jenderekin komentatu, zirriborro idazle eskola, eta zenbat jendek esan du, oh, zei deia, ona, zer ba hori, non egin daiteke, bo, lehenbiziko edizioa izan da, nolabait esateagatik, Doneste ben, izan zaete, lau egunez, hortxe jotake, zirri borratzen, eta zenbat zirri borro gile, bildu zarete?
Bueno, ba, gonbidatuak izan dira 15 bat, izan ditugu 15 ditu eta artista, ba, bueno, tailerren eta gaubelen artean, eta parte hartzaileak esango dugu, ba, bueno, ez da, oraindik ez dut errekontua egin, baina gutxi gora bera, 30 bat lagun, gehi sukaldariak.
Boa, ze ona, ze ongi. Ba, horixe, ba, posten gara, arrakastaz eta ongi pasatu izanaz, eta inbeste ideia atera izanaz. Eta orain beste kontu bati buruz hitz egin nahi dugu zurekin, zu ere bazabiltzabalako txantrean horri kultur egitarauak martxan jartzen eta dinamizatzen. Kontaiguzu, zer da zehazki egiten ari zaretena?
Bueno, ba, txantreako jai batzordeak gutxi gora bera egiten du urteko auzoko egitarau kulturala, ez? Baditugu jaiak, baina jai ezarago badaira beste hainbat eskaintza, ez? Eta, bueno, hain justu azte honetan antzerki zikloa abiatuko dugu. Antzerki ziklo honen barruan egonen dira 5 emanaldi 4 datatan, ostiralunetatik abiatuta, eta, bueno, pixka bat ba, kultur eskaintza hori hain ohikoa ez dena auzoetan, ba, bueno, ba, zentrotik gure kaleetara eta gure antzokietara ekartzea zen asmoa.
Bai, eta gainera hori txantrean bada espazio bat oso egokia horretarako. Zein da, zehazki?
Bueno, ba, garai batean Salestarren komentua zena, gaur egun espazio komunitario gisa funtzionatzen du, eta bertan bada antzoki bat, ez? Antzoki hori gainera duela gutxi berritu dute, zoragarria da, oso ederrutzi dute, eta, bueno, ba, erabiltzen da, baina ez gustatuko litzaiguke nahi beste, ez? Eta, bueno, helburutako bat ere bazen espazio horri erabilera ematea.
Bai.
Azkenean, izan badugu, auzokideok erabili dezakegu, beraz, ba, bueno.
Ederra eta oso egokia hain zuzen ere bai. Eta kontaiguzu, ostiral honetan izan da lehenbiziko manaldia?
Hori da, ostiral honetan izango dugu Tartean Teatroaren estokiru akustikoa kasu honetan. Bueno, emanaldi ederra zinez, egon dira, ba ez dakit, Euskal Herrian barna uste dut egundik emanaldi gora egin dituztela, Iruñan bertan ere izan dira, eta bueno, nik uste dut aukera paregabea dela ba, bueno, auzokideontzat batez ere, ba, ez dakit pixka bat euskal kulturaren inguruan eta euskal kulturaz gozatzeko, ezagutzeko, barre egiteko eta bueno, a ber, ia ze moduz.
Primeran, ze ordutan izanen da emanaldia?
Iluntzeko 8:00 izango da. Sarrerak jada salgai ditugu, asteazken honetan jarriko ditugu auzotegin, bai, bertan izango gara arratsaldean zehar, ba, bueno, nahi duenak eros ditzan, eta ordutegi horretan zingo balute, ba, bueno, ba, aukera emango dugu ere bai, egunean bertan, emanaldiaren aurretik erosteko.
Aha. Zenbatean, saltzen dira, sarrerak?
Ba, helduentzako 6 € dira.
Aha. Eta badugu sarrera bikoitza zozkatzeko, ez? Gure entzulen artean. Beira, gauza bat eginen dugu, gure WhatsApp zenbaki emanen dugu, eta zozketan parte hartu nahi dutenak, bidali dezatela mezutxo bat edo audio bat, eta gero eginen dugu zozketa. Gure WhatsApp zenbaki hauxe da.
608-9-8-9-6.
Eta begira, telefonoz bestaldean Mikel Martínez dugu, tartean teatroko kidea. Mikel, arratsaldeon, zer modu zaude?
Oso ondo eta oso interesatuta entzun dudanarekin. Eta, bueno, ba, oantxe bertan Bilbon nago eta normalen Bilbon egoten naiz, naiz eta Nafarra izan. Baina joango naiz ikustera ez dokigu, baina, bueno, seguro. Ya, sarrera aterako dut ointxe bertan. Telefonoa deia bukatu eta berea.
Mezu etortzen ez bazara hori ikustera, ba, ez eginen. Aizu, Mikel, zenbat emanaldi egin duzue? Inigok esan du ehundik gora edo?
Ondo esan du. Bakite ehundik gora direla, baina gira esan, ehunda hogei, ehunda hogeita mar, ez dakizeak mehaz. Baina, bai, ehundik gora dira, bai. Egin dugu berak izan duen moduan, hasieran ezkutatu genuen formatu handiago batean, honi deitzen diogo desentxufatua, ba, bueno, formatu aguru bat txikiagoa dela, ikusizuna egia zen dramaturgia eta testuari dagokionez, eta, bueno, bakizue testuak dira gehien bat esketxak nahiko ondo lotuak, edo, bueno, lotuak eta horrela gai batekin edo horrela baina esketxak, eta, bueno, ba, handia edo txikia barreak berdintzuak dira. Gertatzen dena da, handiarekin no, musikari gehiago geneukala, eta horrela, eta honetan baien bi bakarrik, edo bastardi.
Aizu, Mikel, eta ez dokiru, euskal musikaren benetako historioa da kontatzen duzuen obra honetan?
Bai, horre, fijatzen bazara testuan, esaten dugu, ez historia atxerekin, hau da, benetakoa, baizik eta historioa, baizik eta...
Oixe.
Gure historioa, eh? Gure historio partikularra. Ordua, ba, bueno, agian beste ikusizun batzutan, beste gait batekin egin dugu bezala, aurkezten gara, ba, aditu bezala, eh? Euskal musikan, eta, bueno, desastre hutsak gara, eta, bueno, aprobetsatzen dugu, gure inocentziarekin, eta gure desastrearekin, eta, jolazten dugu pila bat, edo, jendeak ezagutzen dituen hainbeste kantekin, eta batez ere kanta horien letrekin, eta horiekin egiten ditugu joku, eta fin eskez, eta barre batzuk.
Bai, barre asko, nik ikusi duen ezakin oiz, baina, irriz lehertzeko moduko obra zalantzari gabe. Ez dukiru.
Bai, badarmagu denboratxoa egiten, eta bai, Inigo gezan duen moduan, Nafarroaldean egin ditugu, eta Iruña ere, baina seguro dagoela jendea ikusteko. Eta, ondo pasatuko dute jaten badira.
Horixe, beraz, salestarretan, heldu den ostiral honetan, arratsaldeko 8:00 aurrera. Hoixe izanen da, ziklonetako lehenbiziko emanaldia, eta gero beste emanaldi batzuk, beste antzerki obra batzuk, etorriko dira, beraz, Inigo, ongi iruditzen bazaizu, bidali guzu informazioa jarriko dugu gure webgunean, gure entzule guziei esateko, eta momentuz, geldituko gara ideia honekin, 8:00 ostiralean salestarretan, sarrera salgai, eta hemen bi sarrera, zozketa gai gure entzulen artean horretako WhatsAppa bidali behar, noski. Mikel Martínez, Inigo Satrustegi, placer bat zuekin egotea, eta ostiralera arte izanen da, mil esker!
Aio, aio!
Placerra gurea, aio!
Arratsaldeko 5:00 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
Arratsaldeon denoi, oraindik ez dago erabat argi Polonian zentro ezkerreko indarrek nahikoa boto izango duten legea eta justizia alderdi ultra kontserbadoreak gainditu eta agindua izateko. Botoen 70% zenbatuta ultra kontserbadoreak lirateke lehenbiziko indarra, baina agindua izateko gehiengorik gabe. Polonia aldaketa politiko garrantzitsu baten atarian egon daiteke, Donald Tusk oposizioko buruak eta Europar Kontseiluko presidente izandakoak gobernua osatzeko aukerak izan baititzake. Legea eta justizia alderdiak